Пасля леташняй тэрарыстычнай атакі на ЗША ў гісторыі застануцца не толькі наступствы і ўрокі, але і смяротна прыгожая відэакарцінка, якую паводле сілы ўздзеяння можна параўнаць хіба што з кадрамі ядзернага выбуху ў Хірасіме альбо акіянскіх цунамі, што слізваюць з твару зямлі цэлы горад. Нездарма ж нехта назваў атаку 11 верасня галоўным перформансам усіх часоў і народаў. Словам, відовішча атрымалася запамінальнае на ўсё жыццё. Мне згадаліся радкі з маленькіх трагедый у Пушкіна. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслаждения. Это як доказ того, что свет сапсаваўся не год тому. Між іншым и мотивы террористов, и полная картина того, что там отбывалося, все это так и застается в допущениях. Абсолютной правды няма и, магчыма, не может быть. Тому, калі теракт параўноўваць з перформансам, варта попытацца ў перформераў пра тое, чым кіраваліся, чаго дамагаліся і на што спадзяваліся тэрарысты. З гэтай мэтай я і запрасіў у сённяшнюю перадачу тэарэтыка і практыка перформансу Артура Клінава. Але гутарка з ім крыху пазней. А пакуль мы выпрабуем яшчэ адзін спосаб пранікнення ў сутнасць з'явы. Паговорым пра карані, перадусім пра беларускія карані, якія, аказваецца, бываюць не толькі ў расійскіх царазабойцаў, але і ў змагароў Аллаха з шырока вядомай Аль-Каіды. Нездарма ж прафесар Адам Мальдзіс назваў нашу Беларусь краінай класычнага тэрарызму. Вось як каментуе гэткае вызначэнне галоўны беларускі анархіст і даследчык тэрарызму, галоўны рэдактар газеты «Навінкі» Паўлюк Канавальчык. З ім размаўляў Севярын Квяткоўскі.
Рэдактар Паўлюк Канавальчык – анархіст, але не бамбіст. Ягонае выбуховае рэчыва – газета «Навінкі». Яшчэ Паўлюк – аўтар дапаможніка з гісторыі анархізму і, адпаведна, гісторыі тэрарызму. Канавальчык мяркуе, што Беларусь сёння зусім не падобная да краіны класычнага тэрарызму. Калі ЭТА, ІРА або карсыканцы вядуць барацьбу за незалежнасць, так бы мовіць, у чыстым выглядзе, дык беларусы заўжды спалучалі змаганне за незалежнасць з пэўнай сацыяльнай ідэяй. Лідар беларускіх анархістаў усцешаны такой сітуацыяй.
Дзякуй Богу, а то можна ўявіць сітуацыі, што, напрыклад, пад адхон ляцяць цягнікі метро толькі за тое, што пераважная большасць там размаўляюць па-расійску.
За 10 гадоў незалежнай Рэспублікі Беларусь мы не прыгадаем ніводнага свайго класычнага тэракту. І вобраз беларускага змагара застаецца узнёслым і светлым. Гэта шматаблічны мірон, які вывешвае нацыянальныя сцягі на недасягальнай вышыні. Працягвае Паўлюк Канавальчык.
Дзякуй Богу, што праблема нацыянальнага вызвалення, яна заўсёды была не некай вузкай, а менавіта шырокай і плюралістычнай, што называецца, якая мела на ўвазе дыскусію, а дзе ёсць дыскусія, адпаведна, не мае месца фанатызму. А фанатызм з'яўляецца адной з сапраўды сур'ёзных перадумоваў для тэрарыстычнай дзейнасці.
То бок, Беларусь яшчэ не даспела да сваіх фанатыкаў, і адпаведна да пачварных праяўленняў.
Я хачу спадзявацца, што мы пазбеглі гэтага ўсяго на працягу свайго развіцця і ідзем далей развівацца ў кірунку, якому, спадзяюся, не будзе месца вузкалобаму крывавому тэрарызму ў класычным ягоным вызначэнні, пад якім разумеюць большасць грамадзянаў.
Канавальчык ды іншыя анархісты не ўжываюць панятак тэрарыст. Да кожнага канкрэтнага выпадку знаходзяцца свае вызначэнні: паўстанец, партызан, рэвалюцыянер альбо папросту змагар. На думку Канавальчыка, барацьба з тэрарызмам вельмі выгадная дзяржаве, бо развязвае чыноўнікам рукі. Пасля першых тэрактаў у Маскве беларускае кіраўніцтва таксама вырашыла пазмагацца з тэрарыстамі. Зладзілі адмысловую міліцэйскую аперацыю. У выніку з менскіх паддашкаў, заседжаных галубамі і скляпенняў кацінага царства, вывалаклі на свет некалькі соцень бамжоў, якіх, бадай, пры жаданні можна залічыць і да тэрарыстаў. Наприклад, за смурод, які сиходять ад некаторых небаракаў. Пасля вераснёвай трагедыі ў Амерыцы афіцыйны Менск разам з цывілізаваным светам узмацніў антытэрарыстычныя захады. Цяпер, напрыклад, у менскім метро раз-пораз нагадваюць не забывацца на рэчы і паведамляць пра падазроныя пакункі. У Менску не можа быць землятрусу і патопу. Менск ніколі не атакуюць зграі дзікіх малпаў, як сталіцу Індыі Дэлі. І да небасягаў кшталту нью-йоркскага гандлёвага цэнтру нам яшчэ далёка. Нават трагедыю на Нямізе зрабіла не столькі надвор'е, колькі самі людзі. Дык якіх тэрарыстаў баяцца ўлады? Мала хто верыць у рэальнасць беларускага вызвольнага войска, што ўзяло на сябе адказнасць за выбух на газаправадзе ў сярэдзіне 90-х. А выбух у двары расейскай амбасады перад леташнімі выбарамі выглядае зусім несур'ёзна. Увогуле, што значыць быць тэрарыстам? Кажа Паўлюк Канавальчык.
Быць тэрарыстам – это дзейнасць менавіта, это не выпадковы акт. Тэрарызм – это штодзённая, мэтанакіраваная, паслядоўная дзейнасць па запужванні ворага.
На думку Паўлюка, рэальных беларускіх тэрарыстаў можа спарадзіць толькі расейская акупацыя. Калі цяпер усе мы, беларусы, з рознымі палітычнымі поглядамі, дык у выпадку аншлюсу дзяржаўныя чыноўнікі ператворацца ў расейцаў і стануць падвойнымі ворагамі. Нельга дапускаць аб'яднання і пладзіць адчайных, бо тэрарызм – крок бяссілля, сказаў на развітанне Паўлюк Канавальчык і засеў рыхтаваць нумар навінак, прысвечаны тэрарызму і ягонаму выкрыццю.
Дарэчы, калі класычны беларускі тэрарызм быў найчасцей у гісторыі адказам на акупацыю краіны, дык сённяшняя сітуацыя зусім аб'ектыўна правакуе нас усіх на гаворкі пра тэракты. Усіх, у тым ліку і прафесара Мальдзіса. Вось як каментуе такую папулярнасць тэмы мой калега Віталь Каракорскі.
З нагоды гадавіны жахлівых падзеяў у Нью-Йорку натуральна расце хваля усялякіх публікацыяў на тэму вытокаў тэрарызму. Здаецца, нават пачалося своеасаблівае спаборніцтва за права быць радзімай сланоў. Тут наперадзе зразумела Расія. На размаітых форумах у інтэрнэце цалкам магчыма прачытаць, ледзь не з гонарам, гэта мы, расейцы, у 19 стагоддзі падаравалі чалавецтву палітычны тэрарызм. А калі хто-небудзь з апанентаў скажа пра Брута з Цэзарам ці нават пра Каіна з Абелем, дык у адказ гучыць наступная рацыя. Мы, расейцы, падаравалі чалавецтву сучасны палітычны тэрарызм. Не будзем спрачацца наконт сучаснасці таго 19-вечнага тэрарызму, бо добра памятаем значна больш сучасны расейскі тэрарызм у 20 стагоддзі. Палестынцаў, чырвоныя брыгады ў Італіі, рэспубліканцаў з паўночнай Ірляндыі і гэтак далей. Не будзем абурацца нават, калі расейцы па сваёй сталай звычцы ўсё беларускае называць сваім, нашага Грынявіцкага ў расейцы запісалі. Хай будзе гэты ці то дробны шляхціц, ці то кшоны жыц з майго роднага Бабруйску расейцам. Але зафіксуем, магчыма ёсць у міжнародным тэрарызму і беларускі, як у гэткіх выпадках кажуць, след. Вось і ўплывовая літоўская газета на мінулым тыдні надрукавала вялізны артыкул пра тое, што сваю аль-каеду, славуты Усама, прыдумаў не сам, а нядобры плагіятар зрабіў кальку з рамана Айзека Азімова «База», па-арабску «Аль-Каеда». А знакаміты пісьменнік-фантаст Азімаў, як вядома, паходзіць з заходняй Беларусі. Дарэчы, ён такі дакладна не дробны шляхціц. Самае небяспечнае тут, што камусьці ў Беларусі тэорыі пра беларускія карані тэрарызму могуць ствараць пэўную спакусу, што асабліва на фоне абвешчанага Пуціным аншлюсу хтосьці можа вырашыць, што менавіта пластыт і калашнікаў гэта будзе наш асіметрычны адказ, што хто-небудзь пачне шукаць у міжнародных канвенцыях артыкулы пра права нацыяў на паўстанне, што, маўляў, кроў цэментуе нацыю. Усё так, і кроў цэментуе, і права на паўстанне ёсць, і выйсця, здаецца, іншага няма. Але ёсць яшчэ і такая рэч, як каштоўнасць чалавечага жыцця. Магчыма, таму расейцам не вельмі складана было чачэнаў, цэлую нацыю, зрабіць перад вачыма ўсяго сусвету тэрарыстамі, што былі, насамрэч былі, публічныя шарыяцкія кары на плошчах фактычна незалежнай Джахаргалы, Грознага. Ці трохі з іншай, як той казаў оперы. У былой Югаславіі падчас вайны ўсё было зразумела – сербы-агрэсары, баснякі ды харваты-ахвяры. А толькі судзяць сёння, як ваенных злачынцаў, і сербаў, і харватаў, і баснякоў. Бо калі ёсць вайна, ёсць і ваеннае злачынства. А калі ўжо ідзецца пра карані, то беларусам іх і шукаць не трэба. Вось яны, калі ласка, літоўскі статут, Канстытуцыя 3 траўня, Біблія ў рэшце рэшт.
Віталь Каракорскі нагадаў нам пра беларускія карані Аль-Каіды.